Gemeente, ons maak die woord van die Here oop in Paulus se brief aan die Efesiërs. Efesiërs 2, ons gaan daar die eerste 10 verse lees en dis een van die gedeeltes wat in die preek na vore sal kom. Efesiërs 2 vanaf vers 1. En julle het hy levend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En dan sal ek in die preek verwys na die artikels van die Dordtse leerreël soos wat hulle op die bord aangedui is. En dan begin ons sommer met hoofstuk 3, 4, paragraaf 12, want dit is 'n aangrypende beskrywing van die wedergeboorte, die nuwe lewe waaroor ons verlede week gepraat het. Hoofstuk 3, 4, paragraaf 12, ons gaan die eerste gedeelte daarvan lees. Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op soortgelyke wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk die mens die mag sou hê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelijk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif wat deur hom, die auteur van hierdie werking, geïnspireer is, is dit deur sy krag wat nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies is nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike, wonderbaarlike wyse werk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en dat sien jy, sonder ons, in ons. Dis hoe paragraaf 12 die werk van die wedergeboorte beskryf. Sonder ons, in ons. Dus aan die een kant is ons volledig uitgeskakel. Sonder ons. Dink aan die beeld wat ons nou al 'n paar keer gebruik het, van 'n dooie persoon, 'n lijk in die lijkshuis, want onthou, dis wat ons van nature is. Nou verbeel jouself vir 'n oomblik, dat daar 'n dokter in hierdie wêreld is, wat operasies kan doen, waardeur dooie mense lewendig kan word. Nou kan hy vir hierdie operasie die toestemming van die dooie vraag, kan nie die dooie vooraf 'n vrywaringsvorm laat teken. Meneer, teken net asseblief hier, sodat as die operasie misluk, dat jy nie ons verantwoordelik kan hou daarvoor nie. Nee, die dokter moet dit eenvoudig doen. Sonder ons toestemming. Sonder ons wil. Maar aan die ander kant is ons ook voluit betrokke. Sonder ons, maar ook in ons. Die wedergeboorte gebeur met ons, met my, in my. En hoewel ek van nature geestelik dood is, is ek verder heeltemal lewendig. Ek haal asem, ek dink, ek wil, ek begeer. So hierdie operasie om my geestelik lewendig te maak, vind as ware plaas terwyl ek by my volle positiewe is. En is hierdie laaste waarop ons vanaand in die besonder wil let. God bewerk die nuwe lewe sonder ons, in ons. Maar hoe is ek daarby betrokke? Dis ons tema. God bewerk die nuwe lewe sonder ons, in ons. Maar hoe is ek daarby betrokke? In die eerste plek gaan ons let op die vraag, wat gebeur aan my, of wat gebeur met my? Dis die eerste vraag wat ons gaan probeer beantwoord. En daarvoor gaan ons lees hoofstuk 3, 4 paragrawe 1 en 11. Dis eers paragraaf 1 van hoofstuk 3 en 4. Die mens is van die begin af na die beeld van God geskep. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeur en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring, blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel. Boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. En dan paragraaf 11. Verder, wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie, hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei nie, want deur die kragtige werking van dieselfde gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Nou gemeente, hierdie twee paragrawe is eintlik twee kante van dieselfde muntstuk. Want paragraaf 1 vertel vir ons wat met ons menswees gebeur het na die sondeval. Blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel. Boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart. Hoor jy, verstand, hart en wil. Dis die drie dele van ons menswees wat in die besonder aangetast is deur die sonde. Dis paragraaf 1. Nou paragraaf 11 kom terug op hierdie eerste drie dele om te wys wat aan my gedoen word, wat met my gebeur wanneer ek opnuut gebore word. Verstand, hart en wil. Om mee te begin, sê paragraaf 11, word my verstand krachtig deur die Heilige Gees verlig, sodat ek die dinge van die Gees van God reg kan verstaan en onderskei. Dus by die wedergeboorte vind daar dus 'n bekering van my verstand, van my denke plaas, sodat ek die waarheid oor my eie sondige toestand en die waarheid oor God se genadige verlossing deur Jesus Christus kan begin verstaan. En dit het niks met intellek of 'n hoë IQ te maak nie. Dit gaan oor hemelse verligting van die verstand. God verberg hierdie dinge vir die wyse en die verstandige mense en hy openbaar dit aan kindertjies. Sê Jesus Matteus 11. En aan die eenvoudige vissermanne gee Jesus dit om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan die geleerde fariseërs en skrifgeleerdes gee hy dit nie. Matteus 13 vers 11. As wedergeborenes kry ons dus nie skielik 'n hoër IQ nie. Maar ons verstand word verlig sodat ons die dinge van die gees van God wat eers vir ons dwaasheid was en wat ons eers nie kon verstaan nie nou geestelik kan beoordeel. Dis wat Paulus ons leer in 1 Korintiërs 2 vers 14. Selfs al is ons mense met 'n eenvoudige verstand, kry ons insig en kennis en wysheid wat alle geleerdheid van die wêreld ons nie kan bied nie. En dan gebeur daar ook iets met my hart. My geslote hart word oopgemaak, sê paragraaf 11. En die Gees is magtig om met die evangelie daardie ondeurdringbare sentrum van die menslike lewe, daardie onneembare vesting wat ons vir almal geslote hou, omdat ons nie wil hê hulle moet sien wat daar binne aangaan nie. Gees is magtig om daar binne te dring. Sodanig binne te dring dat Petrus se luisteraars op die Pinksterdag diep in die hart getref is deur sy verkondiging. Handelinge 2. My harde hart word ook sag gemaak. Sê paragraaf 11 volgens die belofte van Jesaja 36, ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En my onbesnede hart word besny. Die Here jou God sal jou hart besny om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel dat jy kan lewe. Deuteronomium 30 vers 6. By die wedergeboorte vind daar dus 'n bekering van my hart plaas. My hart word oopgemaak, sag gemaak en van die mag van die sonde vrygemaak. En dan ten slotte gebeur daar volgens paragraaf 11 ook nog iets met my wil. My wil wat dood was, word lewend. My wil wat sleg was, word goed. My wil wat onwillig was, word gewillig. En my wil wat ongehoorsaam was, word gehoorsaam. Daar waar die Gees sy werk doen deur middel van die verkondiging van die evangelie, daar word die wil bevry van die tirannie van die sonde. Nou domineer die Satan nie meer my wil nie, ek is nie meer onder sy mag om sy wil te doen nie. Nee, wanneer ek lewend gemaak is deur die Gees, dan is dit God wat in my werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae, Filippense 2. Dus gemeente, wanneer ek weer gebore word, dan word daar iets aan my gedoen. Daar gebeur iets met my. Daar kom verandering in my verstand, in my hart en in my wil. Dit gebeur met my, want van nature kan ek die dinge van die Gees van God nie verstaan nie. Sê Paulus in 1 Korintiërs 2, my verstand moet vernuwe word. Van nature is my hart bedrieglik bo alle dinge, sê Jeremia in hoofstuk 17, my hart moet vernuwe word. En van nature is my wil daarop gerig om die begeertes van die duiwel te doen, sê Jesus in Johannes 8. My wil moet dus ook vernuwe word. Maar wanneer die Gees my lewe nuut maak, dan gebeur daar iets met my verstand, met my hart en met my wil. sodat ek, so sluit paragraaf af, sodat ek soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra en sodat ek God kan liefhê met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand en met al my kragte. Dus daar gebeur iets aan my, met my. Maar as ons tweede vraag, gebeur daar ook iets saam met my? Nou kom ons lees daarvoor paragraaf 16. Daar belei ons as volg, die mens het echter nie deur die sondeval opgehou om mens, toegerus met verstand en wil te wees nie. Die sonde wat die hele menslike geslag deurdring het, het die natuur van die mensdom nie weggeneem nie, maar dit bederf en in geestelike sin gedood. Daarom werk hier die goddelike genade van die wedergeboorte nie in die mense asof hulle stokke en blokke is nie. Ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe nie, en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie. Die genade maak die wil geestelik lewend, genees, verbeter en buig dit tegelijkertyd lieflik en kragtig. Terwyl sondige opstandigheid en verset dit vroeër volkome oorheers het, begin 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die gees nou die oorhand daaroor kry. Hierin lê die ware en geestelike vernuwing en die vryheid van ons wil. Inderdaad, as die uitnemende werkmeester van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, sou die mens glad geen hoop gehad het om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort. Nou weer eens gemeente, wanneer daar die denkbeeldige dokter die dooie persoon in die lijkshuis begin opereer, dan vraag hy nie sy toestemming nie. Hy laat hom nie 'n vrywaringsvorm teken nie. As dit die voorwaarde was vir die dokter om te kan opereer, dan sou niemand hierdie wonderlike operasie ondergaan het nie. Dus die dokter opereer eenvoudig sonder die wil van hierdie persoon. Hy neem self die initiatief. Maar nadat hy die persoon lewendig geword het, en sy verstand en sy hart en sy wil begin funksioneer, kan ek my voorstel dat hy diep dankbaar is vir hierdie dokter wat hom lewendig gemaak het. En as die operasie nog nie klaar is nie, dan sal hy die dokter smeek om asseblief verder te werk. Het hierdie dokter die dooie persoon teen sy wil lewendig gemaak? Nee. Dis waar, die dokter het sy werk sonder die wil van die persoon begin, maar dit gebeur nie teen sy wil nie. En ja, die dokter het sy wil sonder die wil van die persoon begin, het sy werk sonder die wil van die persoon begin, maar sy werk gaan daarna voort met die wil van daardie persoon. Nou so gaan dit ook met die geestelike wedergeboorte. Die mens is dood deur die misdade en die sondes, so het ons gelees in Efesiërs 2 vers 1. Beteken dat ek as mens nie vir God kan vra om sy geestelike operasie op my verstand en hart en wil te begin nie. God moet eensydig die initiatief daartoe neem. God maak my lewend met Christus terwyl ek nog dood is, sê Paulus in Efesiërs 2 vers 5. Maar wanneer ek eenmaal geestelik lewend is, dan is ek diep dankbaar daarvoor. En dan verlang ek daarna en bid ek daarvoor, dat die Gees sy operasie op my verstand en my hart en my wil sal voortsit en sal voltooi. Dan bid ek saam met David, skep in my 'n rein hart o God en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Psalm 51. En dan smeek ek saam met Jeremia in Klaagliedere 5, bekeer ons tot u Here, dan sal ons ons bekeer. En dan roep ek dit uit saam met die man in Markus 9, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Jy sien, wanneer God my lewend maak, dan gebeur daar daadwerklik iets in my. Dit is sonder my wil begin, maar dit gaan met my wil en instemming voort. Want nadat ek sonder my wil lewend gemaak is, gee ek myself vervolgens heelhartig en gewillig met my volle wil oor aan hierdie operasie waarmee God in my lewe besig is. Here, gaan asseblief voort met u werk. Here, laat die werke van die hande in my lewe nie vaar nie. En daarom is dit ook so mooi wat die Dordtse vaders in paragraaf 16 sê. Hierdie goddelike genade van die wedergeboorte werk nie in die mense asof hulle stokke en blokke is nie. Ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe nie en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie. Ons is nie stokke en blokke nie. Ons word nie teen ons wil gedwing nie. Soos wat jy 'n blok hout sal kerf en sal buitel en sal skaaf en sal kap as jy iets daaruit wil maak nie. Nee. Ons is voluit mense, toegerus met verstand en wil. En wanneer ek daarom deur die Gees van God lewend gemaak word, sonder my wil, dan vervolg die operasie daarna met my wil. Met my volle instemming, met my hartlike verlange, met my daaglikse gebed, met my soeke na die woord en die prediking. Dan begin 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die Gees in my die oorhand kry, soos wat paragraaf 16 sê. Ja, dis waar, die lewe met God begin eensydig, maar dit word tweesydig, van twee kante af gelewe. Nadat God my eensydig lewend gemaak het, sê ek vervolgens by my volle verstand en met volle oorgawe van my wil, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. En dan sluit ons laaste vraag hierby aan. Gebeur daar ook iets deur my? Nou kom ons lees daarvoor net die laaste deel van paragraaf 12. Daar waar ons geëindig het, die wedergeboorte is nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies nie, dan lees ons van daar af verder, die gevolg is dat almal, in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word die wil wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Nou gemeente, die groot gevaar by die leer van die wedergeboorte is dat ons verval in 'n soort lydelikheid. Lydelikheid, daarmee bedoel ek dat ons 'n houding aanneem van dit moet maar net met my gebeur. Dit moet maar net oor my kom. Al wat ek kan doen is om maar net af te wag totdat dit met my gebeur. Nou wat betref daar die moment van lewendwording, daar die eerste oomblik van wedergeboorte, is daar 'n greintjie waarheid in hierdie gedagtegang. En die greintjie waarheid sit daarin dat dit inderdaad aan ons gedoen moet word. Die eerste moment van wedergeboorte moet met ons gebeur. Moenie jou self flous met hierdie greintjie waarheid nie. Want dooie mense sit werklik nie en wag dat God die wedergeboorte in hulle lewens kom bewerk nie. En totdat hy dit doen, dan rol hulle maar hulle duime. Here, u moet dit doen. Kom dit nog? Nee, dooie mense sit nie gespanne en afwag totdat God nou 'n slag sy wonderlike werk in hulle kom doen nie. Maar desnietenstaande hierin lê die greintjie waarheid. God moet dit aan ons doen. Maar wanneer ek eenmaal deur die Gees van God lewend gemaak is, dan sou dit getuig van die opperste klein geloof en ongehoorsaamheid en ondankbaarheid as ek steeds sou bly sit en wag dat God dit verder in my moet werk. Want God het dit in my gedoen. En wat God in my gedoen het, dit werk iets uit in my, dit bring my in beweging. Luister weer na die laaste deel van paragraaf 12. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo, dan word die wil wat nou vernuwe is nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Ons belydenis is so mooi. Op allerhande maniere waak ons belydenis daarteen om vir ons die indruk te gee dat ons deur ons eie krag en deur ons eie verdienste kan wil en kan glo en onsself kan bekeer. Net nie dit nie. Maar op allerhande maniere beklemtoon die belydenis ook dat wanneer God dit in my doen, dan doen dit ook iets met my. Wanneer God die wedergeboorte in my werk en daardoor my verstand en my hart en my wil vernuwe, dan is dit nie skielik 'n robot wat begin glo nie. God plant nie 'n microchip hier in my verstand en in my hart en in my wil en dan sit hy met 'n afstandsbeheer van daarbo om my te laat dink en voel en wil soos wat hy wil nie. Nee, sê paragraaf 12, my wil wil ook self. En ook al is die gevolg hiervan dat ek graag wil wat God wil, nogtans is het ek wat wil. Is my keus om God te dien. Is my keus om sondag kerk toe te gaan. Is my keus om my Bybel te lees. Is my keus om getrou in my huwelik te wees. Is my keus om my ouers en ander gesagsdraers te gehoorsaam. Of, en mag die Heer ons daarvan behoed, is my keus om die teenoorgestelde te doen. As dit nie my keuse was nie, het sy goed, het sy kwaad, dan kon ek ook nie daarvoor verantwoordelik gehou word nie. En verder sê paragraaf 12, is dit ek wat glo? Ook al is geloof nie uit onsself nie, maar 'n gawe van God, soos wat ons in Efesiërs 2 gelees het, nogtans is dit ek wat glo, dis my geloof. Dis wat geloof so diep persoonlik maak. Dis wat persoonlike geloofskeuse so belangrik maak. Kan nie maar tevrede wees en sê, ek glo wat my ouers glo nie, of ek glo wat die kerk glo nie. Dis ek wat glo, persoonlik, voor God. En tenslotte, wys paragraaf 12, is dit ek wat my bekeer. Ook al smeek ek, net soos Jeremia in klaagliedere, dat die Here my sal bekeer, dan nog kan ek, net soos Jeremia sê, dan sal ek my bekeer. Jy sien, broers en sisters, niemand is 'n gelowige onder dwang nie. God dwing niemand met geweld en teen sy sin nie. Dis wat paragraaf 16 sê. O, verseker, sy genade is onweerstaanbaar. Wie is ooit opgewasse teen die heerlike genade van God? Maar niemand kan ooit sê dat hy teen sy wil gedwing is om te glo nie. Ek glo, ek wil, ek bekeer my. Dis God se groot genadewerk. Dat ek vernuwe word. Ek word weer die persoon wat ek oorspronklik bedoel was om te wees. En so skep God iemand wat hom vrywillig en van harte liefhet en dien. Gemeente, hopelik kon nie opmerk hoe ons in die drie vrae van die preek beweeg het van wat aan my gedoen word, my verstand en my hart en my wil word deur God vernuwe, na wat saam met my gedoen word, ek gee my hartlike instemming aan God se werk in my, na wat deur my gedoen word, ek glo, ek wil, ek bekeer my. En is nie 'n beweging van totale afhanklikheid na totale onafhanklikheid nie. Nee, dis 'n beweging wat ons help om te verstaan wat dit beteken om in 'n verhouding te staan met God deur Christus. Geen man wil hê sy vrou moet vir hom lief wees, net omdat hy haar op 'n dag 'n bevel gegee het, wees lief vir my nie. Geen vrou wil hê dat haar man vir haar blomme moet bring, wat sy self vooraf bestel en betaal het, en wat hy dan net opgetel en vir haar gebring het nie. Dis geen lewende verhouding nie. Een lewende verhouding is een van volle oorgawe aan beide kante, van liefde, van spontaniteit van twee kante, van wederzijdse verantwoordelikhede, van gesamentlike vreugde. Vir daardie doel maak God my lewend. Vernuwe hy my verstand en my hart en my wil. My verstand sodat ek hom kan ken. Ek wat van ewigheid af deur hom geken is. My hart sodat ek hom kan lief hê, hom wat my eerste so uitnemend lief gehad het. En my wil sodat ek geen groter begeerte sal hê as om sy wil te doen nie en sy wil alleen is goed. En in hierdie verhouding word ek nie al hoe meer onafhanklik nie, maar word ek al hoe meer afhanklik. Hoewel dit al hoe meer die nuwe ek is, wat glo, wat wil, wat my bekeer, sê ek ook al hoe meer wat Jesus ons leer in Johannes 15, sonder u kan ek niks doen nie. Amen.